Večerní škola.
Pro pokročilé.
Takže přejeme hezký páteční večer těm, kteří nás poslouchají přímo z rozhlasu. Pokud nás posloucháte ze záznamu, tak vám přejeme jakýkoliv jiný večer nebo denní či noční hodinu, ve kterou nás posloucháte. Posloucháte večerní školu Igora Malijevského.
A Václava Kahudy.
A děkujeme také všem, které inspiroval náš poslední pořad Spiritisté v zoo. Skutečně nám udělalo radost, že někteří posluchači po poslechu tohoto pořadu do zoo na Spiritisty skutečně vyrazili. A přišel nám tento dopis, tak my bychom si ho tady dovolili celý přečíst. Dobrý den, píše nám paní Petra z Prahy a její přátelé, takže to psali dohromady. Po vyslechnutí vašeho investigativního pořadu jsme se vypravili po stopách tajných spiritistů. Bylo to objevné, ale zároveň jsme došli jistého zklamání. Za šéfem nikdo nepřišel a možná delší dobu. Snad je z přiložené fotografie patrné. Já jsem neřekl, že paní Petra z Prahy a přátelé přiložili fotografii šéfa, a pro ty, kteří nevědí, o co se jedná.
Šéf je pav.
Reinkarnovaný. Snad je z přiložené fotografie patrné, jak skleslý z toho byl. Kdybychom to věděli, vzali bychom červené palčáky, termusku s kávou a flipchart.
To nevím, co to je, Igore.
Já taky nevím, ale bude to zjevně něco, co by šéfovi udělalo radost.
Někde v kuchyňce, v open spaceu to budou určitě vědět.
Takže to nás potěšilo, tímto zdravíme paní Petru z Prahy a všechny její přátelé.
Já myslím, že je dobré, že lidé chodí do zoologické zahrady a myslí na ta zvířata, nejen na ty současné jejich životy, ale i na ty předešlé. To je důležité.
Že to bylo krátké opakování učiva z minulé večerní školy. A než se dostaneme k té dnešní večerní škole, tak zazní první píseň. Jednak bude částečně předznamenávat téma dnešní večerní školy, protože my se budeme věnovat domům a bytům a všemu, co se v nich podivuhodného dá najít, co z nich také může vycházet. Ta píseň je Masopustní a maškary, které vylézají z šedivých baráků, zdá se, jako by byly stále stejné už nejméně 70 let. Takže Karel Kryl a píseň Maškary ze stejnojmenného alba z roku 1970.
Karel Kryl, náš poslední prokletý básník, vždy aktuální.
Ven z šedivých baráků vylezly maškary v ledovém jitru v den posoudné noci. Pět slaměných širáků, pět lahví kampáry a nenávist vnitru, co odznaky moci. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy. Jdou cvičení šváby a cvičené žáby. Jdou cvičení mroži a za nimi z nože jdou cvičení lidé. Mráz dohnal jak po klusu, plameny šlehají modře a zlatě jak žíravé růže. A na půlce globusu maškary čekají v přepestrém šatě a s bičíky z kůže. A cvičené krysy a volavčí pera a tak jako kdysi a tak jako včera i dnešní den znova vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky. I cvičení lidé. A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že masopust bude. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy. Jdou cvičení šváby a cvičené žáby, jdou cvičení mroži a za nimi z nože dál jdou. Cvičení lidé.
Tak, to byl Karel Kryl. A nyní člověk, jistý Milan H. z Prahy, nám píše. Dobrý den, někdy mám pocit, že se doma už nevyznám. Ztrácí se mi tam věci, které vím, že bych tam někde měl mít. Ale naopak často najdu věci, o kterých vůbec nevím, že je mám.
Takže to je evidentně problém pana Milana. Já si myslím, že pan Milan nám k tomu napsal poměrně málo podrobností, takže my si musíme domýšlet tu jeho situaci. Nabízí se takové základní otázky, jestli si třeba nespletl byt, že jo? Jestli je skutečně ve svém bytě, protože pokud by byl v cizím bytě, tak je samozřejmě pochopitelné, že tam nachází jiné věci, než ty, které by tam očekával.
To je důležité, ano, jako dostat se přes ty dveře klíčem. To by mělo být první takový rastr, že když projde klíčem těmi dveřmi, odemkne si, že je ve svém bytě. Víceméně, velká pravděpodobnost tam je, že jo? Já
samozřejmě,
to dělám několikrát.
Protože pokud neodemyká, pokud jenom vejde těma dveřma, zase může to být jeho byt, který byl odemčený, ale může to být taky byt jiný a už tu chvíli je potom lepší se orientovat třeba podle toho, jestli je tam v tom bytě nějaký lidé, které zná, že jo? Nebo
ano.
Se podívat, jestli na pracovním stole, pokud má pracovní stůl, jsou nějaké věci, které znává, a nebo se podívat na zvonek případně.
Já myslím, že taky velké vodítko, aspoň teda v mém dětství, bylo různé jako ty typické bytové jako vůně, nebo až takové zápachy, takové identifikátory základní, jo, ale takže kdyby náhodou byl znejistěn, tak má nasát, bych nasal.
A pokud se tam bude cítit jako
ano.
Doma, jo, cítit se jako
ano,
doma.
Ano, a bude, ano, se jako nacítí, vcítí a teda bude tam, bude vidět, že je doma a pořád se v tom nevyzná. Tak to je ten problém, který
budeme řešit.
Dnes budeme řešit, ano.
Takže takhle jsme si to krátce
představili. My si umíme poradit, Igore, to je správné. My si umíme poradit.
A teďka, proč se mu to tam ztrácí, nebo naopak, proč se tam objevují nové věci? Já si myslím, že tady je zase důležitý udělat takový jako krátký diskurs. My máme dva druhy bytů. Jsou byty, je to podobné jako s vesmírem, jsou byty uzavřené a byty otevřené.
Aha.
A v těch bytech uzavřených, tak
se nevětrá, jako, jo,
tam, ne, tam se ty věci ztrácejí tím, že se dostávají do jaksi spodních usazenin a že na ně přicházejí nové věci.
Vrstvy, se to vrství.
Kdežto u těch bytů otevřených, tam se může stát, že ty věci jaksi vycházejí z těch bytů a směřují nějakými proudy třeba
průvan,
do jiných bytů.
Větrá se
průvan, hosté, zloději a tak dále.
Ano, to taky znám.
Takže v tom uzavřeném bytě, tak tam do uzavřeného bytu věci vlastně neustále přibývají, když to u toho otevřeného bytu můžou i ubývat. Jo?
Což na druhou stranu, vlastně, ačkoliv by to znělo trošku nějak jako až tak děsivě, že tam něco stále ubývá, jelikož tam ale zase něco přibývá, tak tento otevřený byt má šanci dlouho vydržet, na rozdíl od toho bytu, kde se to jenom hromadí.
Je to trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelný byt
to
vlastně.
To je pěkné, to si Igore jako trefil.
No, protože tady zase ten byt můžeme přirovnat k tomu vesmíru. Že? My už dneska víme, že nás vesmír se neustále rozpíná a vlastně tím pádem se vyprazňuje, jak si hustota vesmíru neustále klesá.
Řídne.
A nicméně ještě před několika lety bylo možná hypotéza, že by se vesmír smršťoval a tím pádem by těch věcí neustále přibývalo, protože by se prostě jich bylo víc najednou.
Já to registruju třeba na svý hlavě. Já jsem dřív měl jako ty vlasy hustý a teďka se mi vzdali jednotlivé vlasy, takže já je na svý hlavě registruju rozpínání vesmíru.
Přesně, tam by se to změnilo.
Kdyby se smršťoval, tak mi housnou ty vlasy, což se neděje.
A to samé lze pozorovat v těch bytech. Nemusí to být v přímé soustažnosti s tím vesmírem, nicméně ty byty se chovají podobně modelově. A my máme byty, ze kterých ty věci dlouhodobě spíše mizí, než přibývají. Jo? A potom, jak si v tom konečném stádiu těm bytům říkáme holobyty. Už tam nezůstane téměř nic, někdy tam zůstane třeba jenom matrace nebo obyvatel, někdy ani obyvatel. A pak máme takzvané plnobyty a to jsou byty, kde se ty věci neustále hromadí a až vlastně skrze ty věci už ani nevíme, kdo tam vlastně ten byt obývá.
Znám několik výpovědí mých přátel, kteří v jistých časových obdobích dělávali třeba odešty elektroměru. A z titulu této funkce se dostali do bytů, že dříve byly elektroměry v bytech, které byly takřka vyplněné třeba novinami a byly tam takový průlezy a tam třeba, většinou to se týká starých lidí, taky to sběračství 90-leté babičky třeba někde tamhle u Staroměstského náměstí a byt vyplněný novinami, papírky od bonbonu, vším, a v těch skulinkách. A bylo zajímavé, že pak když tu babičku vyndáte, z toho se vyndá z tohohle a dá se někam do domova důchodců, tak většinou tam to nevydrží, protože ten biotop zmizí. A...
No, oni to musí být staří lidé, protože ten byt, to vrstvení, tak to je vrstvení vlastně jakýchsi vzpomínek, které se v tom bytě materializují. No, a čili tam jsou vlastně ty vrstvy života naskládané. Samozřejmě kojenec nemá žádné vrstvy života, ten má svůj plínu.
Tu plínu mu vždycky seberou.
Seberou a v tu chvíli on je naprosto svobodný. Že? Ale my máme vlastně podobné sedimenty v našich hlavách. Že? Jako, takže když něco vidíme, tak si vždycky vzpomínáme, aha, to už jsme zažili, že jo? Podle toho nějak reagujeme, většinou špatně. Takže podobně i ty byty se vlastně zaplňují jaksi tím časem. Že?
Ano, to je vtělesnění času, jsou to ty vrstvy a je teda trochu strašidelné, když potom se někdy stane, že vlastně my začneme zase zapomínat, to se taky stává, při velkém navrstvení.
Ten myšlenkový holobit se nám vytváří potom.
Tak se nám ten holobit začne dělat vevnitř, v hlavě. A my pak teda vlastně můžeme i v tom bytě zabloudit a můžeme opravdu jaksi pátrat, k čemu slouží lednička, co je to šatník, a pak nakonec zapomeneme i sami na sebe.
To je ale zajímavý, teď jsme vlastně přišli na zákon, že ten myšlenkový holobit probíhá většinou rychleji než ten bytový holobit. To znamená, my už jako se v tom bytě vlastně nevyznáme, ale v tom bytě zůstávají ty věci. Čili jak si ten byt se vyprazňuje pomaleji než naše hlava.
Mám pocit, že jsme se dotkli k nějaké nové fyziky, nějaké nové teorie, ale nejsem schopen vůbec formulovat. Mám jenom ten pocit.
Já bych to nazval třeba bytová archeologie, bychom to mohli nazvat.
To je dobré.
By nakonec mohlo pomoci i Milanovi H. Pojďme trošičku, aby taky si z toho pořadu něco odnesl. Vlastně já jsem pochopil, že on ty věci nemůže najít. Jo? Čili on by měl postupovat a taky nachází věci, které teda nečekal, ale to teď nebudeme řešit nakonec, a tě když tak prodá v bazaru, že jo? Kdyby se mu nehodil.
Já myslím, že by měl přistupovat k tomuto problému, jako začíná každý kriminalista nebo vyšetřovatel, prostě začít úplně od začátku, to znamená to jako oběhat ty svědky nebo oběhat teda ty, obejít si to místo, zajistit ty stopy základní,
popsat si je,
označit
číslička, nakoupit špejle, modelínku a takhle si dát vždycky jako modelínku, no. Tam píchnout třeba na tu knížku, kterou našel, špejly a popsat si číslem.
Mimochodem, to jsem četl v nějaké literatuře o špionech, že buď to dělal ten, kdo nechtěl být prozrazen a chtěl zjistit, jestli mu náhodou neprohledávají byt nějaké složky, tak se to vždycky vyfotil při odchodu ten svůj pokoj. A pak to porovnával s tím, což je jako docela bizarní. A nebo to zase naopak ty složky dělali, že přišli, vyfotili si to a pak mu to celý prošmejdili. To je vlastně taková, že ještě další souběžné obory, že vedle bytové archeologie může být i bytová fotografie.
Ano, to se
interiérové, celé takové soubory celých příčných věd.
Každopádně, ať se to přefotí, může mu to pomoct, si myslím, jakoby v té orientaci ve vlastním bytě. Tam je ještě důležité, my jsme zatím tu naší vlastně teorii té bytové archeologie.
Ale dá se říct, i architektura k tomu má co říct, ale není,
je
to takový
příbuzný
širší
obor, ano.
Příbuzný obor, ano.
My jsme ji zatím zjednodušili na ten model, že v tom bytě se pohybuje zejména jeden člověk. Jo? Ono se tam může pohybovat víc lidí. A dokonce tam může dojít k zvláštní situaci, což zrovna si myslím, že se může týkat pana Milana. Protože jestliže mu tam nejenom, že by se mu ztrácely věci, nebo že by se nějak přesouvaly na nějaká tajná místa, a to může dělat manželka často, pokud jí tam má.
Velmi často to takhle bývá.
Ale pokud mu tam také přibývají věci, tak je možné, že má takzvaného stínového spolubydlícího. Je to spolubydlící, o kterém on neví, a který je rafinovaný a vstupuje do toho bytu vždycky, když pan Milan z toho bytu vychází.
Alternují v tom bytě, alternují.
Přesně tak, nikdy se nepotkají, ale používají ten samý byt. Potom pochopitelně najednou přijde domů, zjistí, že tam je nějaký neumytý hrnek, pokud je to špindíra, ten štínový spolubydlící.
A nebydlí na nějaké ubytovně? To není případ z ubytovny.
Nemusí být nutně ubytovna, to může být docela pěkný byt na Vinohradech. Těch bytů je obecně málo, že jo, takže oni se alternují.
To je dobré, tak představ si vlastně, že by to bylo normálně legalizováno, prostě alternující byt, prostě takový, jako, takové taxi vlastně, nebo prostě, že by bylo několik rodin, třeba bydlo v jednom bytě, ale jako v jiných časových vrstvách, nebo měly by grafikony.
Až tři.
Víceméně tři, když se víme,
víc
jako,
už by to bylo, myslím,
to by nebylo diskomfort
v válečných jako,
v dobách, no, ale myslím, že dokonce to v nějakých specifických situacích i bylo, že třeba se střídali v lůžku,
A mně připadá komfortní prostě jeden stínový spolubydlící. Jo?
A to pořád teda ještě není nějak diagnóza. Jako, jsou to, myslíš, jako, je to jenom to pocit, nebo skutečně tam jde o dva jedince s občanským průkazem?
No to právě nejde zjistit, protože oni se nikdy nepotkají. Oni můžou mít dokonce ten samý občanský průkaz. Ale oni to nezjistí, protože jsou jaksi v jiné časoprostorové rovině.
Až takhle. To už jsme zpátky u těch vesmírů. Teda. To už jsme teda multivesmír, teda už teda, Igore.
A zatím dva.
Já mám pocit, že se nám to rozrůstá pod rukama. Já bych tam dal písničku teďka.
Dáme tam písničku a dáme tam písničku, která věnujeme ji panu Milanovi. Jmenuje se Kde je můj stůl? A velice pěkný text od Pavla Kopty zpívá Vladimír Mišík.
Je k tématu.
Stále posloucháte Večerní školu pro pokročilé a já bych to teďka srazil zase z té teorie bytové archeologie k takovému spíše návodu pro pana Milana, kterému se ztrácí věci. Oni tu lidi mají rádi takové ty příručky, jako co mají dělat nebo tak, že se pak podle toho můžou zařídit, že jim to zvětší.
Návod k používání.
Takže pokud v tom bytě začínáte bloudit, nenacházíte ty věci, nebo dokonce ztrácíte třeba orientaci, nevíte, kde je záchod najednou, jo, to se také může stát, tak já doporučuji takovou jednoduchou pomůcku, která už je západních civilizovaných zemích poměrně rozšířená, a to jsou bytové turistické značky.
To je dobré.
Vy si můžete vyznačit třeba po červené linii, to je taková ta hlavní, tak to je třeba kuchyně, záchod.
Ano,
jo? Pak tam můžete mít z kuchyně po žluté, to jsou takové ty odbočky do špajzu. Že?
Jo, kde mám rohlíky nebo namazací kledničce, ano, takhle. Jo, ano.
Zelená často vede do ložnice nebo může vést i do obýváku a modrá potom, pokud máte nějaké další pokoje nebo ven taky by něco
balkon
mělo vést,
někam, jo? Nebo někam.
Prostě... Můžete tam, pokud ten byt máte plnější, tak si můžete udělat i ty turistické směrovky, napsat si, kolik minut vám to bude trvat, než tam dojdete, což zejména po té červené je dost důležité vědět, kolik minut vám to bude trvat.
Ano, ta červená by měla být preferovaná, ta by měla být přednost, jako vždycky na všech jako průsečících.
A i ta cesta by měla být udržovaná dobře.
Umyvatelná, celkově tak prostě celková jako taková hygiena je jako psychická, by tam měla být dodržena, prostě nějaké pěkné obrázky optimistické, protože to je důležité, když je spěch.
No a další ještě taková jako jednoduchá rada je, zaveďte si ve svém vlastním bytě nějaké místo, kterému budete říkat ztráty a nálezy. Já jsem, musím říct, že tuhle tu věc mám otestovanou. Já když jsem pracoval na základní škole jako učitel, což jsem skutečně rok dělal, tak tam všichni učitelé, nevím proč, přinejmenším na té škole, kde jsem pracoval, ale já si myslím, že všichni učitelé na celém světě neustále ztráceli klíče. A my už jsme měli tam zaběhané, už se nikdo ani neptal, když jsme našli kolegovi klíče, někde se válel, že ho někde je zapomněl, my jsme automaticky strkali do lednice. A časem už se skutečně ten mechanismus tak zaběhl, že když někdo hledal klíče,
řekl,
kde mám klíče, otevřel lednici a většinou je tam našel. Jo? Což potom teda překvapovalo ty příchozí zvenku.
Podchlazené klíče prostě vydrželi tam.
Jako lidé, kteří neměli se školstvím nic společného, tak tomu nerozuměli na poprvé, a nicméně to velice dobře fungovalo, takže nemusí to být nutně, nedoporučuji mrazák, to je pak nemůžete strčit do kapsy, že? Ale dáte třeba k zelenině, nebo si
někam
tam dáte
jako
vedle vajíček.
Celéru by vydrželi, no vajíčka taky by to mohli zvládnout. To je dobrý, člověče. No tak ano, takový ztrát, já mám takový, jako v počítači mám kolonku různé, kterou občas třeba musím teda zálohovat někam, anebo ji smazat pak, protože toho různé je to tolik, že je to pak hrůzné už prostě, no.
Ano, různé se rychle rozšiřuje.
Ano, na hrůzné. No, hele, já myslím, že teďka bychom mohli dát našeho pravidelného respondenta, našeho...
Pana Víta Janotu, který... Bohužel, musím říct, z jeho hlediska také má co dělat s tím tématem bytů, jejich různosti a podivuhodnosti. A on skutečně ve své páté, v pořadí již páté, 13. komnatě nám řekl věc, kterou nám vlastně původně ani říct nechtěl.
13. komnata Víta Janoty.
Stojíme uprostřed náměstí, hledíme na domy a domy se dívají na nás. Spolu s námi tady stojí pan Janota, dnešní host. A on má k tomu hodně co říci.
Pane Janoto, vy máte problém. A nejste sám, možná podobný problém má celá řada našich posluchačů, ale vy jste první, kdo je ochoten na mikrofon Českého rozhlasu o tom problému mluvit. Můžete nám říct, o co se přesně jedná?
Určitě, já jsem rád, že jste mě pozvali. Víte, my se moc do těch pořadů nedostáváme a já mám opravdu velmi mnoho na srdci, co bych chtěl posluchačům, a nejenom posluchačům, vlastně i svým kolegům říci. A takhle, já jsem se k celé věci dostal přes sídliště v 80. letech. Víte, já jsem 70. ročník, já jsem teda bydlel mezi Holešovicemi a v Bubenči, ale vlastně v těch 80. letech většina nás mladých, nám bylo tedy 15-16, my jsme začínali jako klasiční paneláci vlastně na sídlištích, protože my jsme na ty sídliště, že chodili, tam byly ty koncerty, ten underground, rozumíte, a tak prostě jsme tam chodili na to poslouchat a pak takhle člověk jde v noci domů, že jo, je tím sídlištěm, teď ta okna svítí a člověk ty hormony, že to v něm vaří, je takový, no a ta anonymita toho sídliště, rozumíte, a tak my jsme začínali právě jako paneláci, no, na těch sídlištích, ale já pak jsem se samozřejmě dostal, když jsem trošku se seznámil s podobnými lidmi, tak jsem se stal činžákem potom a to jsme byli ortodoxní, jsme byli mladí, takže my jsme prostě, to jako neexistovalo, že bychom, jako prostě byli jsme činžáci, tak jsme byli činžáci, paneláci, to už pro nás byl povr. No a pak právě jednou jsem šel takhle, měl jsem takovou action jako na Žižkově a tam, jak kus bourali, že jo, ty prostě tam postavili ty paneláky, tak já jsem najednou vedle sebe viděl ten činžák a ten panelák a mně se to všechno spojilo. A já bych chtěl říct, a to bych chtěl říct i vilařům, a to je teda elita, to opravdu jako to jsou úplně jako jiný, protože v těch vilových čtvrtích tam to chce opravdu talent, tam musíte úplně fungovat jinak, že jo? Tam se ty lidi znají, teď ty zabezpečovací zařízení, rozumíte, ale já bych chtěl právě všem nám říct, jako tady prostě my se nesmíme rozdělovat, to je to, co chtějí vrazit mezi nás klín, my musíme prostě pracovat společně na všem.
Promiňte, pane Onefru, ale v čem je vlastně ten problém? Já moc té vaší terminologii nerozumím v tuhle chvíli. Chápu, že chcete nějaké to spojení?
Já myslel, že jste to posluchačům... Aha, tak my vlastně prostě... Jak bych vám to...
Ono, jaké hnutí zakládáte? Nebo politickou stranu?
Ne, to je takové spíš jako sdružení. My prostě hrozně rádi pozorujeme ty cizí byty, víte. My jako nás zajímají, my se díváme do oken a prostě nás zajímá, jako, jak ty lidé žijí, co tam jako mají. A právě to, jak jsem mluvil, tak ty paneláci, tak to jsou ty, co operují převážně na sídlištích, že tam máte ty prostě na jedné straně ty ložnice, na druhé ty obývací pokoje, tak a teď jsou ty dlouhé takové ty domy a teď to můžete prostě, a občas jsou tam takové jako kopečky, tam si vylezete na ten takový parčík, že? A teď se díváte třeba, nemusíte jenom do přízemí, když operujete, pak když jste jako činžák, operujete v té činžovní staré zástavě, tak tam většinou se musíte dívat jenom do přízemí, to je jako komplikované.
Teda jste, pane Jano, to dívač? Mám tomu tak, mohu tomu tak říkat?
My jsme jenom dívači, to jako, to my se prostě nahlížíme do těch bytů, do těch oken, rozumíte?
A prostě, vám jde jako zejména o mladé ženy, nebo co tam vlastně hledáte v těch oknech, jestli se můžu zeptat?
Ne, to jste, pánové, nepochopili, nám jde o ty byty. My bychom mohli, a i kdyby byl zájem třeba statistickému úřadu nabídnout svoje služby, protože my přesně víme, jaká jsou svítidla, jak lidé, jaké mají postele, jaké mají skříně, jestli jsou vestavěné skříně, nebo jestli...
Čili jestli tomu dobře rozumím, vy jste jacísi sběratelé bytů, ale samozřejmě nějaký virtuální.
To jste řekl moc hezky, ano, my jsme sběratelé bytů, my si to kategorizujeme, třídíme, rozumíte, ty různé špeluňky, ty moderní byty, ty holobity, to mi všechno právě na těch sídlištích, že jo, tam třeba, tam jsou to takové jemné niance v tom, jestli někdo už vyboural tu umakartovou, to jádro, že a...
Takže vy teda sledujete, jestli tady vracíte k těm jednotlivým bytům a sledujete v nějakou časovou křivku,
časozběr do určité
tak míry. Máme
máte třeba své oblíbené byty?
Máme své oblíbené byty, bych tady nechtěl prozorat, ale chtěl bych říct občanům, aby se nebáli. My nejsme agresivní. My jsme tak tiše, my pozorujeme, ale v poslední době se nám rozmáhají takové ty nepěkné, takový ten nepěkný trend těch závěsů a těch žaluzí, víte, ano, vertikální žaluzie, látkové, horizontální. Já bych chtěl apelovat na občany, aby aspoň nějaké hodiny, kdyby bylo možno jako... Víte, Holandsko, to už je třeba napřed, jako, tam už pochopili.
Pane Jano, to nemáte někdy chuť, když třeba vidíte ten byt z té jedné strany, ale dvůr je třeba zavřený, tak neschází vám vlastně, že si nemůžete ten byt projít, nebo že jste vlastně omezeni tím vhledem do toho okna, ale nevidíte třeba, co už je pod tím oknem, jestli tohle vás netrápí?
No, víte, ono, já bych chtěl říct takhle, ono se to nesmí, že jo, takže jako, a tak to jako ne prostě, že jo, ale my teda si bereme návleky a rukavice, no.
Takže, pardon, vy jste schopni i do toho bytu tedy jako vstoupit někdy? Třeba když jsou otevřené okna?
Ano.
No, musím říct, že výpověď pana Janoty mě docela zasáhla, protože já jsem v mládí za pomocí dalekohledu pozoroval okna bytů v protilehlém panelákovém domě a zejména jsem se soustředil teda přibývající, jaksi nastupující pobertou na
zajímavé objekty, které prostě...
Na ty divčí ložničky, ale tím to začíná, jenom aby to nebylo špatně pochopeno, tak to je samozřejmě taková, tam se spojí vlastně, jak si to dospívání, nějaké ty hormony, vlastně s tou touhou poznat, vlastně... jak žijí jiní. Ale ano. Samozřejmě velice brzo se to rozšiřuje a zajímají nás vlastně libovolná okna. Já si myslím, že to zná možná, že každý posluchač nebo většina, aspoň která se někdy procházel po Vinohradech, po Žižkově, po částech Berlína, po těch z těch městech vlastně s tou činžovní zástavbou, tak já musím říct, že vždycky, když jdu, tak pozoruji, co je za těmi okny. Protože ty okna, to je opravdu té galerie příběhu. Že?
Igor, já myslím, že to znají i v Čáslavi. Já myslím, že teďka nebudeme tady jmenovat všechna města, ale to znají všichni lidé. Myslím
takže
si,
všude jsou okna.
Odvažuji se myslet, že to znají všichni. Ale to jsem chtěl říct, to o čem, jak si pan Janota mluvil, tak ostýchavě na konci, co zmiňoval tak jako vlastně až stydlivě, je opravdu věc, která by se měla nějak jako si řešit ve smyslu, aby to bylo únosné pro všechny strany. Ono, já nevím, jak bych jako zareagoval, kdybych třeba zahlédl, jak mě někdo pozoruje dlouhodobě, třeba se mi dívá jaksi do bytu, kdybych o tom věděl. A už vůbec nevím, jak kdyby někdo na mě jako vstoupil do bytu.
Samozřejmě to člověka vyleká podobně jako třeba původní obyvatele Ameriky vylekalo, když jim poprvé někdo sejmul obraz s fotoaparátem. Jo. Na druhou stranu, my už jsme třeba na ty fotoaparáty zvyklí a nevadí nám většinou, pokud to teda jako není v nějakých situacích, které by pro nás byly nepříjemné, že nás někdo fotografuje, ale pořád ještě ta dnešní civilizace vlastně nedokáže přijmout, že někdo se chce podívat do našeho bytu, jak žijeme. Jo. A je to něco, co by se mělo detabuizovat. Měli bychom vědět, že nám nikdo nechce vzít naší duši, náš život, no, že nám nikdo nechce se prohrabovat v našich dokumentech, no, maximálně si počtou nějaké knížky, co máme.
Nebo si nabídnou
v kuchyni něco, no, ale tak to no, je asi...
Jako, když teda tu letničku otevře, tak aby tam taky něco nechal ještě. Jako, já bych rád apeloval teda na...
Ale já jsem pochopil, že třeba pan Janota se v podstatě těch věcí nedotýká, že k tomu přistupuje velice pětně, že se oblíká do nějakých těch návleků, že pohybuje se po tom bytě jaksi naprosto tak, že myslím si, že asi nikdo nic nepozná. Jo?
Já myslím, že jenom lehce zašustí, když jak si někde jak si ten návlek, jestli podle toho, jaký je materiálu, ale prostě on je hygienický.
On se pohybuje po tom bytě jako anděl.
Jo? To je krásné. To jste si řekl tak hezky.
No ale anděly bychom také nevyháněli. Ale teď jde samozřejmě o to, aby zaprvé tenhle ten anděl v návlecích
nebyl zatčen,
aby ho tam nepotkali, pokud možno teda ti obyvatele, aby skutečně jaksi se vyhnuli, protože tam by mohl dojít pro oba jako vlastně k nepříjemnému setkání. On nechce vidět ty obyvatele, on chce vidět, v čem žijí, a on si ty obyvatele představuje. Ve chvíli, kdy je uvidí, tak třeba přijde i o iluzi. Hezký byt, ošklivý majitele.
Možná by tam bylo tady dobré za pomocí nějakých aplikací mobilních, což dneska technologie už umožňují, a prostě celkových nějakých sociálních sítí, takhle prostě nějak to zařídit, jaksi, takové předporozumění těch obyvatel těch bytů a i těch potenciálních zájemců o návštěvu. By tam bylo prostě, že by se najednou objevil signál, hele, někdo chce se u nás vidět a nechce vidět, jako trošku by byl rád, kdyby jako neviděl nás, no tak prostě by si ty...
To už existuje, podobně jako na Facebooku, tam vidíme prostě, kdo je zrovna jako připravený s vámi chatovat a kdo není, no tak stejně tak, kdo je zrovna připravený, abyste se mu procházeli po bytě a kdo není. Že?
Někdo se třeba zajímá jenom o tu ledničku nebo o obrazy, nebo co je za obrazy.
No, třeba jenom kuchyně by se objevila, to znamená, můžete do kuchyně, nebo celý byt by se tam objevil, ikonečka.
Já vím, že...
Skáču do řeči, ale ještě mě napadlo, ale to už je možná trochu totalitní řešení, takové jako, že ten stát, že by se do toho nacpal a řekl by, že teda dobrá, od 3 odpoledne do 4 odpoledne jsou všechny byty otevřené.
Den otevřených dveří?
Den otevřených bytů.
To by bylo zajímavé, to je zajímavé, ale trochu teda mě z toho mrazí, protože představa, že mi třeba přijde skupina nějakých turistů, a to ještě třeba takhle, turistů to by bylo ještě bylo takové v podstatě pochopitelné, ale třeba takový ty lidé, že pan Janota říkal, že ten dívač, a všichni známe takové ty postávače. Postává, že třeba hodina nebo den otevřených dveří skončí a já pak třeba ve 2 v noci jdu a někde v předsíni prostě, protože já v noci občas jdu prostě po té červené, jdu mezi, jak si jdu navštívit, tak jako bych teda nahmatal někde ve tmách třeba nějakého postávače, který prostě nemůže odolat té vášně stát a jen tak jako na čumendě být a třeba studovat to, co tam mám za skříni, za pavoučky třeba.
No nějaký. Tak tam samozřejmě už by se muselo sankcionovat, jako kdyby ti lidé pak neopustili ty byty.
A nebo teda jak si legalizovat zase, ale ve smyslu už nějakého odborného zájmu, jako badatel. To byla jiná rovina už, tam byl nějaké...
A ti by mohli kdykoliv.
Akademická instituce, měl by nějaký průkaz, aby se prokázali a měli by nějakou permanentku prostě, no. Byli by nějakým způsobem prostě někde jako identifikovatelní. A v tom případě by to bylo možné mít nějaké takové to trvalé. Možná by to řešilo i takovou tu uzavřenost těch lidí, osamělost, ty single životy, které vlastně někdy vlastně chtějí nějakou komunikaci, ale ta běžná komunikace je na ně příliš silná nebo příliš jaksi mohutná. Takže třeba tam někdo jenom zašustil, nebo třeba kdyby třeba byl tam nakousnuté jablko v ledničce, tak by tam bylo jako víc nakousnuté, by zmizelo třeba. A pak by tam třeba přibyl tavený sýr. Tak, taková komunikace je možná mezi lidmi, kteří mají třeba nějakou introverzi větší.
Nás nicméně zajímalo, jak se vlastně k takové pro nás slabůstce, jako pana Janoty, nicméně slabůstce, kterou někdo by mohl interpretovat i jako vniknutí na cizí pozemek nebo do cizího majetku, tak jak se na to dívá městská policie. My jsme proto vyhledali strážníka městské policie, manažera strážníků, pana Karla Kunu. Našli jsme ho zrovna na oslavě. Oni ho oslavovali úspěšnou rekonstrukci jejich služebny, nicméně i přes ten bujarý večírek, který okolo probíhal, tak pan Kuna, musím říct, že zcela střízlivý, tak nám věnoval krátký rozhovor. Pojďme se ho poslechnout.
Ano.
Pane Kuna, vy jste před chvilkou vyslechl zpověď Víta Janoty, který se prozradil ke své slabosti, že občas navštěvuje cizí byty vlastně bez dovolení těch vlastníků. Nás by jenom zajímalo, tato činnost samozřejmě nespůsobuje žádnou škodu, nicméně z našeho pohledu je na hraně zákona. Jak vy k tomu jako městští strážníci přistupujete?
Takhle, my teď děláme rekonstrukci, jak vidíte tady našeho oddělení místního, teda zásadní barva těch koberců. Já uvažuji právě otázka, jestli spíš jako by má být taková červená, která značí takovou jako razanci a i trošku jako schopnost se zastát, anebo naopak spíš uklidňující. Já teď jakoby dozvolená třeba tam, nebo taková jakoby tyrkysová, nevím, jo. Takže o tom teď otázka je výmalba. Výmalba, jestli má být teda bílá, anebo jestli spíš jako nějaká tónovaná barva. Jako to je, na co jste se přesně vlastně ptal, já se omlouvám.
Jak vy vlastně k těm lidem přistupujete, jestli nějakým způsobem je třeba chytáte, když vylezají z toho bytu, nebo jestli to nějak sankcionujete, nebo jestli nad tím přivíráte oči?
Takhle my je samozřejmě můžeme nějakým způsobem kontaktovat, potom je trochu problém tady s těma prostorama, právě my teď děláme tu rekonstrukci, otázka teda je, jestli my tady necháme nějaký ten prostor pro ty potenciální zadržené, nebo to spíš uděláme z toho takovou recepci, jak je dneska moderní, aby to bylo taková otevřený pro takový open space pro ty klienty, já pořád právě nevím, teď uvažujeme teda i o tom, jak to tady, jestli to nějak odlučníme, aby to bylo také příjemné, nebo ne. Peněz je málo na tu rekonstrukci.
Takže pane Kuno, prosím vás, to je velice zajímavé, tyto starosti vlastně bytové, jako vlastně interiérové, to jsou vlastně podobné těm starostem, které má pan Janota, který ovšem jak si sleduje, možná i pan Janota by se mohl podívat jako z dálky někdy, jak to u vás chodí vlastně na té služebně, ale přeci jenom my jako laičtí pozorovatele v podstatě chceme nějak vědět, jestli je možné to charakterizovat jako trestný čin, to domácí pozorování, které se teda děje vlastně skrze vlastně vniknutí do bytu nějakým způsobem asi zřejmě nelegálním.
Víte, trestný čin máme, trestné činy se páchaly a páchají, vraždy byly a budou, jenomže otázka těch koberců, ta se musí vyřešit prostě teď. Ano, oni vrazi budou i za týden, ale ty kobercáři mi za týden prostě nepřijdou. Oni mi nepřijdou.
A nyní kapela Houpací koně a jejich píseň Vypůjčený byt.
Samplíci si počujou známý, spím v kapse saka 100 let, chvíli lezu ven, až za tmy a v ní šlapu na tenký led. A víc nemusím.
Myslím, že další věc, která by ještě mohla jakoby skultivovat tady ten problém nebo tady tu věc, která je dosud zcela neregulovaná a tak nějak, že každý si divoce prochází těmi svými a cizími byty, tak by byly skutečně jaksi hlubinné stěhování. Jo? My tady známe formální přestěhování, které většinou probíhá tak, že přestěhujeme sebe a všechny své věci na nějaké jiné místo, které už je prázdné. To znamená, ono to není stěhování v pravém slova smyslu. Jo? My sice změníme lokalitu, ale víceméně neměníme ten byt, protože tam zůstane většina našich věcí.
Tam je taková vsuvka, že častá stěhování redukují tu archeologii na nějaké nutné minimum. Znám člověka, který má veškerý majetek bytový v 6 kufrech. V současné době se jako žije v Japonsku a vystřídal si už asi 12 zemí, fyzik, ale prostě to je jedno. Má 6 kufrů, to je jeho vlastně jeho.
Ano,
majetek.
Čili pokud má někdo pocit, že těch věcí má moc, tak může zkusit tohle formální přestěhování. Ale potom je ještě úplně jiný druh stěhování, který si myslím, že dosud není plně zavedený. A to je hlubinné existenciální stěhování, které probíhá tak, že všechny věci necháte ve svém bytě, najdete si na inzerát nějaký jiný byt s nějakým jiným obyvatelem a vy si ty byty vyměníte takzvaně sakum prásk. To znamená, má to velké výhody. Vy nemusíte nic odvážet, nic přivážet, ten byt už je zařízený. Vy prostě jenom si řeknete tak a já teď budu žít prostě tady v bytě pana Vomáčky, pan Vomáčka bude žít v bytě pana Nováka a v tu chvíli je to za prvé úplně nový prostor. To znamená, pokud už člověk začíná nějak uvadat, prostě začíná mít takové ty svoje rituály, tak tohle je jednoznačná obrana proti
a
tomu.
Představ si, že třeba seš v Karlíně a už toho máš jako plný kecky, toho Karlína, ale vůbec takhle, a chceš změnit celkově právě hlubině existenci a svoji existenci, tak se třeba zkontaktuješ přes nějakou sociální síť, která má nějakou aplikaci na ty výměny, s někým třeba z Honolulu.
Ano, je to hlubinný couchsurfing.
To zní moc pěkně. To mi pak po pořadě řekneš, co to znamená, ale že právě třeba ten někdo na tom Honolulu by byl rád, že se v tom Karlíně trošku zažil takový ten podzimní inverzi. No a tak prostě třeba na nějakou časově ohraničenou dobu nebo na dobu určitou nebo nějakou neurčitou by došlo k výměně. A ty výměny by mohly být jakoby následně řetězit. Někdo třeba by mohl být jaký poutnictví po celé planetě. Chvilku u Inuitů, nemusím třeba na iglu, ale v nějaké té prostě jich jako osadě. A to jde.
Já si myslím, že navíc ono to vypadá jako taková hra, že si chvilku zabydlíme někde jinde, ale ono by to vyřešilo spousta problémů, kterými...
Migrace.
Žije přesně tak, jako žádné přijímání uprchlíků, výměna. Prostě my jdeme do Alepa nebo do Mosulu, oni jedou na Vinohrady, vyměníme si byty a všichni jsou spokojeni.
Tady je důležité zajistit tu průtočnost. Nemělo by to být, muselo by to být nějak limitované časově, museli by se vědět, jestli teda jako aby to navazovalo, nebo nějak, aby dostatečně hustě, aby to redukovalo ty zbrždění. Někdo by tam chtěl být deal.
Přesně tak. Po měsíci opět další stěhování. Možná i nějaká náhodná bytová loterie.
Ano, anebo takové vícerychlostní, prostě jako jsou vícerychlostní dálnice, pruhy, tak by byly různé časové úseky, které by bylo možné obývat ty byty.
Ano, třeba když se narodí dítě, tak třeba až jeden rok v jednom bytě.
Nebo někdo, u někoho propukne třeba nějaká existenciální psychospirituální krize, no tak
se po dvou dnech,
anebo po dvou letech zase, už tam je nějaké třeba citové splanutí, tak to musí proběhnout, že jo. Takže ano, šité na míru a to umožní, když ta struktura bude dostatečně bohatá, tak umožní tu různou variabilitu těch časových prostě frekvencí. No, já teda jsem chtěl, mám na srdci ještě toho pana Jenatova, jak prostě on vypráví o těch svých putováních za tím tajemstvím v těch bytech, má rád prostě, zajímá se vlastně o ty
dobrodružství poznání.
Je to vlastně, pan Jenata se druží s dobrem. Je to ten dobrodruh v tom dobrém slova smyslu. A teda musím říct, že jsem si vzpomněl na jeden případ, kdy právě jistý student, nadějný, tichý, kultivovaný mladík, bohužel u něj propukla prostě nějaká duševní choroba a poznala se to díky tomu, že on z něčeho šnic prostě při jedné procházce vezl na lodži přízemního bytu někdy v neděli v poledne a mlčky prošel okolo rodiny, která seděla u oběda, prošel bytem a se vyšel. Jako nic si nevzal, nikomu neublížil, nic se nestalo, jenom prostě jak si zapomněl, jak si nějak ztratil tu schopnost jako rozumět tomu, že je v cizím bytě.
Já jsem moc rád, že si tohle řekl, Václave, protože musíme mít na paměti, že ne každý bytový turista je pan Janota. Jo?
Ano.
Jak si do těch bytů také lidi můžou přivést jaksi různé jiné důvody. Já bych ještě na závěr, protože ono je velice snadné dělat nějakou teorii, když se člověk vlastně potom v tom problému osobně neangažuje. Já bych chtěl říct, kdyby nějaký posluchač si chtěl prohlédnout můj byt, tak ať prostě napíše na Český rozhlas, domluvíme se, já mu tu prohlídku umožním, pokud by se styděl, když tam budu já, tak já mu ten byt třeba na hodinu přenechám. Není problém, já jsem se rozhodl, že půjdu příkladem.
A mohu doporučit, Igor má skvělý bývalý kozí chlívek, tam je uhlí a dříví a je tam taková zaprášená žárovka, potažená pavlučinami. Je tam to velice interesantní, tam myslím, jako je tam lopata, nějaký jako košík dřevěný. Celkově je to takové pěkné.
A když už dneska mluvíme o té archeologii, pojďme si dát nějakou píseň pro pamětníky Chladil Simonova.
Pojďme.
Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl.
Ke stolu židlí, kdo židlí má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl.
Ke stolu židlí, kdo židlí má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní.
když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubni.
Naše večerní škola pro pokročilé už se pomalu blíží ke svému závěru a teď je možná chvíle pro jakýsi koutek doporučené literatury, kdy se autoři vyjadřují k našemu dnešnímu tématu.
Přečtu úryvek z povídky Z kořicové krámy. Její autor Brno Schulz je klasik polské literatury a jeden z prvních opravdu doložených průzkumníků těch prostor za obrazy, za skříněmi, co se týče půd a sklepů. Jeden z prvních popsal to, co my tady dnes řešíme, opravdu, myslím, způsobem, který je hodný pozornosti.
Bruno Schulz, podání Václava Kahudy.
Když nastaly nejkratší, ospalé zimní dny, uzavřené z obou stran, jitrem i večerem, do kožišinových okrajů příšeří, v té době, kdy se město čím dál tím hlouběji rozvětvovalo do labirintu zimních nocí, s námahou přivolávaných krátkým rozedněním naspět do stavu střízlivosti, můj otec byl už ztracen, zaprodán a přísahou zavázan tamté sféře. Tvář i hlava mu tehdy bujně a divoce zarůstaly šedivými fousy, které nepravidelně trčaly ve věchtech, šitinách i dlouhých štětkách vyrážejících z bradavic, brv i nosních dírek, což vtiskovalo jeho fyziognomii podobu starého naježeného lišáka. Čich a sluch se mu neobyčejně zaostřovaly a z proměn jeho mlčící, napjaté tváře bylo patrno, že pomocí těchto smyslů je ve stálém kontaktu s neviditelným světem temných zákoutí, myších děr, komínových kanálů i prázdných strouchnívělých prostor pod podlahou. Všechny šramoty, noční praskoty i tajný skřípající život podlahy v něm měli neomylného a bdělého pozorovatele, špeha a spiklence. Absorbovalo ho do té míry, že se zcela pohroužil do té sféry, pro nás nedostupné, o níž se ani nesnažil nám podat nějakou zprávu. Nejednou, když výstřednosti té neviditelné sféry dostávaly ráz příliš absurdní, nezdržel se, luskal prsty a tiše se smál sám pro sebe. Pohledem se přitom dorozumíval s naším kocourem, který, rovněž zasvěcen do tohoto světa, zvedal cynickou, chladnou, čarami pokreslenou tvář a znuděně a lhostejně přihmuřoval kosé špírky očí. Při obědě se stávalo, že uprostřed jídla odkládal na jednou nůž a vidličku a s ubrouskem uvázaným pod bradou se kočičím pohybem zvedal, plížil se po měkkých polštářcích prstů ke dveřím sousedního prázdného pokoje a s největší opatrností do něho nakukoval klíčovou dírkou. Potom se jakoby zahambeně s rozpačitým úsměvem vracel ke stolu a stále se přitom mručel a nevýrazně pobroukával něco v souvislosti s vnitřním monologem, do něhož byl pohroužen. Obloha toho dne obnažovala svou vnitřní konstrukci v mnoha jakoby anatomických preparátech, ukazujících spirály a sloje světla, průřezy seledinových hrud noci, plazmu prostorů a tkání nočních výmyslů. Za takové noci nelze jít pod valem ani žádnou jinou z temných ulic, které tvoří rub a jaksi počívku čtyř hran náměstí, a nespomenout si, že v tu pozdní dobu bývají ještě občas otevřeny některé z oněch zvláštních a přitažlivých krámů, na které se ve všední dny zapomíná. Nazývám je skořicové krámy, podle jejich tmavého dřevěného obložení této barvy. Ty v skutku ušlechtilé obchody, otevřené do pozdní noci, byly vždy předmětem mého horoucího snění. Jejich slabě osvětlené, temné a slavnostní vnitřky voněly hlubokou vůní barev, laku, kadidla, aromatem dalekých zemí a vzácných látek. Mohl si tam nalézt bengalské ohně,
čarodějné krabičky, známky zemí dávno vyhnulých, čínské obtisky, indigo, kalafonu z Malabaru, vejce exotického hmyzu, papoušků i tukanů, živé salamandry a bazilišky, kořen mandragory, norimberské mechanismy, homunkuly v květináčích, mikroskopy a dalekohledy a především vzácné a nezvyklé knížky, staré folianty plné prapodivných rytin a omamných historií. Pamatuji se na staré důstojné kupce, kteří obsluhovali zákazníky v diskrétním mlčení se sklopenýma očima, plní moudrosti a pochopení pro jejich nejtajnější přání. Ale nadevším tím královalo jedno knihkupectví, ve kterém jsem si jednou prohlížel vzácné a zakázané tisky a publikace tajných klubů a odhrnoval tak roušku z mučivých a opojných tajemství.
Tolik dnešní večerní škola pro pokročilé, která byla tentokrát věnovaná takzvané bytové archeologii. Budeme rádi, když nám napíšete na známou adresu vltava@rozhlas.cz, do předmětu zprávy napište večerní škola a i vy se vlastně můžete stát spoluautory nějakého z našich příštích pořadů. Těšíme se na vás, můžete nás také kontaktovat přes Facebook a dnes se s vámi loučí Igor Malijevský,
Václav Kahuda,
vaši dobří přátelé
se špatnou pověstí.
A na závěr ještě Poslední noc ve starém bytě od Slavka Janouška.
Volá mi přítel nad ránem, čekal jsem fóry a výbuchy smíchu, myšlenky z noci sebrané, jenže hlasem mu láme v plíživém tichu. Jsem poslední noc ve starém bytě, kde jsem dlouhá léta žil. Poslední noc ve starém bytě, co mi po mé mámě zbyl. Poslední noc ve starém bytě. Popíjím víno v kuchyni, kde vonívaly máminy řízky, zbalené věci v předsíni, a každý pohled je mi tak blízký. Poslední noc ve starém bytě, kde jsem dlouhá léta žil. Poslední noc ve starém bytě, co mi po mé mámě zbyl. Poslední noc, ve které bytě ani nenapadlo, že potkáš sebe jako dítě. Poslední noc ve starém bytě. Rád jsem se ptal mámy na spoustu lidí ze staré éry, a vidím, jak tu sedí Mike a ty a všichni známí. A táta zpíval o dlouhé cestě do ty Perery. Nade mnou táhle padá stín, život nám běží jak dravá řeka, takových krásných ptákovin, jenže kde koho z nás to za chvíli čeká. Poslední noc ve starém bytě, kde jsem dlouhá léta žil. Poslední noc ve starém bytě, co mi po mé mámě zbyl. Poslední noc, ve které bytě ani nenapadlo, že potkáš sebe jako dítě. Poslední noc ve starém bytě. Poslední noc.